Muzeu Historik Lushnje. Ideja për ngritjen e Muzeut Historik daton në vitin 1982. Në dokumente thuhej ndër të tjera se vendi ku do të ndërtohej muzeu duhet të ishte pranë qendrës dhe buzrrugës. Muzeu duhet të kishte një arkitekturë bashkohore dhe të veçantë nga ndërtesat e tjera të qytetit. Duhet të pasqyronte historinë e qytetit të Lushnjës nga lashtësia e deri në vitet 80. Të kishte edhe një hapësirë të veçantë kushtuar luftës antifashiste nacional çlirimtare. Gjithashtu duhet të kishte këmbë të veçantë kushtuar arkeologjisë, reformës agrare, arsimit dhe luftës ndaj analfabetizmit, shëndetësisë, etnografisë e të tjerë. Muzeu duhet të kishte nivel të lartë shkencor, sepse ndërtohej pas Muzeut Kombëtar në Tiranë dhe disa muzeve të tjerë të vendit. Zyrtarisht, muzeu u përurua më 21 nëntor 1990.